halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha juunno waa 19 sanadka 2015 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
matalan oo kale marka ay qol yaroo cidhiidiyo kuwada qaylin jireen 8 saacadood ama 10 saacadood xanuunka soomaalida ku badan ee afrikada keena leerada tibid oo kale uu jira oo ay kala qaadi jireen qofka ugu fara badan ama oral healtha oo noqonayo gamgisiis oo ahaa cidhidku xanuuna ama ilkoo ka daata ama carabkoo uu xanuunkale ka dhaco waxa kale ka mid a beerka.
kaasi wuxuu ahaa cabdisalaan sheekh axmed cali oo ah la taliya xagga caafimaadka dowladda hoose ee london. waxaanu ka waramayaa dhibaatooyinka uu qaadku ku reebay bulshada warbixinayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad idaacaddeena aroornimo ku maqli doontaan shilalka ka dhaca waddada isku xirta hargeysa iyo berbere oo soo kordhaya,
kooxaha isku hayay liibiya oo ku guuldaraystay inay xal ka gaadhaan khilaafkii u dhexeeyey, iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
David Sweet oo ka mid ahaa laba maxbuus oo ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada New York ee dalkan Mareykanka 3 toddobaad ka hor ayaa la toogtay oo dib loogu soo celiyey gacanta ciidamada ammaanka, sida ay sheegeen saraakiil markaasi ku sugan magaalada New York shalay oo xad ahayd. Sweet ayaa lagu qabtay magaalada la yidhaahdo Constable ee gobolka New York 2 maalmood kadib markii saraakiisha dowladda ay toogteen oo ay dileen Richard Mad oo isna ahaa mid ninkii lasoo baxsaday ee xabsiga kala soo baxsaday magaalada New York. baaritaan culus oo raggan lagu ugaarsanayay ayaa soo gabagaboobay, kaasoo socday 3 toddobaad iyadoo markaasi ay nimankani ku eedeysnaayeen iyadoo nimankani ay ku xukunaayeen xabsi daa'in kadib markii ay dileen dad kala duwan. arrintan ayaa waxay soo gabagabaysay walwal iyo walaac badan oo ay qabeen dadka reer New York, sida uu sheegay gobernatoraha New York Andrew Cuomo oo la hadlayay wariyaasha habeenkii xalay ahaa mar uu qabtay shir jaraa'id. Cuomo ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee booliiska magaalada New York ay u aqoonsadeen markaasi Sweet in uu ahaa nin keligii socda meel 2 kiiloomitir Kanada ka xigta dhinaca koonfurta, waxaana la sheegay in askari ka tirsan ciidamada booliska uu joojiyey kadib markuu isku dayay inuu baxsadana uu rasaas ku furay 2 jeer, iyadoo ay suuro gashay in ciidamada ammaanka ay markaasi kadib goobta soo gaaraan oo la qabto.
dowladda waddanka Kuweyt ayaa sheegtay shalay oo axad ahayd inay aqoonsadeen ninkii fuliyey weerarkii lagu qaaday masaajida shiicadu ku tukadaan oo ku yaala dalkaasi, halkaasina ay ku dhinteen 26 qof. waxaana ay xuseen in ninkaasi uu ahaa muwaadin u dhashay dalka Sacuudi Arabiya. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in Fahad Suleymaan Cabdulmoosel Alqaba uu yahay ninka ka dambeeyey weerarka jimcihii ka dhacay masaajid xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. weerarkan ka dhacay dalka Kuweyt ayaa ahaa mid ka mid a 3 weerar oo ka dhacay 3 qaaradood oo dunida ka mid a. ra-iisul wasaaraha dalka Tuniisiya Xabiib Asad ayaa isaguna sheegay inuu xoojinayo ammaanka dalkiisa xilli dalkiisa si ay dadka ka cararaya kumanaan dalxiisayaalihi ay waddankiisa ku sugnaayeen oo halkaasina laga geystay qarax, taasina ay keentay in dad badani ay ka cararaan.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay weerar habeen hore ka dhacay dalka Burundi caasimadiisa Bujumbura, sida uu ku soo waramayo qof goobjooga ah axaddii shalay, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda ka taagan doorashooyinka lagu muransan yahay ee dalkaasi. xisbiyada mucaaradka ee dalka Burundi ayaa sheegay in aysan ka qayb qaadan doonin doorashooyinkaasi, iyadoo ay socdaan doorashooyin mudaaharaadyo lagu diidan yahay in madaxweynuhu xukunku isku soo taago markii 3aad. mucaaradku waxay sheegeen in aysan marnaba ka qaybgeli doonin doorashooyin doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi iyo tan madaxtinimada oo dhacaysa 15-ka bisha July waxaanay sheegeen in aanay xilligan dhici karin wax doorasho xor ah. Dhanka kalena madaxa baarlamaanka dalkaasi Pierre Ntaryahuma ayaa sheegay inuu waddankaasi iskaga cararay una tagay dalka Belgiumka sababo uu ku sheegay rabshadaha dalkaasi ka dhacay isagoo xusay inuu naftiisa u baqayo kadib markii uu ka horyimid madaxweyne Pierre Nkurunziza.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idin kaga imanaysa magaalada Washington. Muddo sannadaha ayaa laga joogaa markii dalka Britain laga mamnuucay qaadka. Dalkaasi waxaa ku nool Soomaali fara badan, waxaanay Soomaalidaasi ahaayeen kuwa ugu badan ee la sheegay inay isticmaalaan qaadka. Isbeddel badan ayay Soomaalida dalkaasi ku dhaqanay ay soo warinayaan in muddadaasi ay lagu arkay bulshada kala duwan. Dhinacyada caafimaadka bulshada iyo waliba dhaqaalaha. Warbixintan ku saabsan arrimahaasi waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iman.
Soomaalida ku dhaqan dalka Ingiriiska ayaa laga dareemayaa isbeddel xagga nolosha bulshada iyo caafimaadka ah sanad kadib markii la joojiyay jaadka. Cabdisalaam Sheikh Axmed Cali waa la taliya xagga caafimaadka oo la shaqeeya waaxda caafimaadka ee magaalada London. Waxaa dhowaan abaalmarin siiyey baarlamaanka dalkaasi oo aqoonsaday doorkii uu ku lahaa caawimaadda dadka jaadka cuni jiray oo loo fidinayay gargaarada caafimaadka ee kala duwan. Cabdisalaan ayaan ugu horreyn weydiiyey isbeddelka laga dareemayo Soomaalida cuni jirtay sanad kadib markii jaadka la joojiyey.
Wallaahi isbeddelku Falastiin ay walaal ugu fara badan yahay. Ummadda qofka binaadanka horta marka balwad uu lahaa oo gabadii iska joojiyo waad garan kartaa jeebkiisa dhaqaalaha iyo energigiisii iyo caafimaadkiisiba waxa iska bedelay. Marka horta isbeddel aada muuqda way muuqataa. Hooyooyin fara badan ayaa imika dabaaldegaya amaba farxadi ka muuqata ama meel kasta oo caafimaadka lagu hadlayo markay maadaan mahadnaqaya. Waxaa la xaqiijinayaa aabayaal fara badan oo ubadkooda aanay muddo isarag inay guryahoodii aabayaashii ku soo noqdaan oo caruurtoodii waqti fara badan la qaataan. Waxaa jira raggii balwada markay lahaan jireen qaadka wax kale kusii diri jiray oo masaajidada lagu arkayo. Waxaa jira meelihii caafimaadka ee oral health amaba afka yeelkaha lagu samayn jiray oo aanay hore timeba ugu haen ay ku tagaan oo imika aada u imanayaan. Yacni lagama sheekeyn karo, runtii waa wax aada u ballaaran faa'iidada kasoo baxday qaadka la joojiyay ama waxyaa badan oo la taaban kara ma jiraan.
Cabdisalaan ayaan sidoo kale weydiiyey bal haddii ay jiri karaan dad joojinta jaadka ay shaqo la'aani ku keentay oo markaasi iyagu dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ahi ay soo gaareen.
Way jiraan oo horta wax waliba uu leeyahay wanaagiisi iyo xumaantiisi dad shaqo kale aan haysana way jiri jireen. Hase yeeshee shaqadu ma aha qaadka oo kaliyata. Dad waxaa jira xataa meelaha yani license lahaan jiray oo qaadkii u keeni jiray oo waxaa tacwiidaad amaba la yirahdo abaalguudka dib loo siiyey lacagtoodii loogu celiyey oo ay dowladdu kabtay way jiraan. Dadadkii kale ee ka shaqaysan jiray qaadka yaryar ee hoose laakiin waxay heleen shaqooyin kale oo ka wanaagsan. Matalan oo kale waxaa jira rag siday u yimaadeen Britain ama waddankan Ingiriiska qaadkun ka shaqaynayay oo sidaad sheegtay shaqo kale aan haynin. Hase yeeshee aan waddankay joogaan ka tirsanayn oon cashuur bixin jirin oo meelaha xafiisyada la tagay aan aqoonin oon foom buuxsan karaynin oo luuqadii ka xalibnaa. Kuwaasoo dhammi waxay heleen shaqooyinka uga wanaagsan tii qaadka.
Kasakow nolosha ay ka maqan yihiin dadka qaadka cunaahi waxay qabaan dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan. Cabdisalaan ayaa sharxaya noocyada dhibaatooyinkaasi ay qabaan dadka qaadka cuna.
Anigu waaxda caafimaadka NHS aan u shaqeeyaa, dadka aan gudbiyo way fara badan yihiin. Laba noocaan dadka u arkaa, mid la yirahdo 1-to-1 oo qofkii toos u arkaysaan iyo mid gruub ah oo iyagoo fara badan ay ku imanayaan oo ay magaranaysaa ay hawshoodii ku sheeganayaan. Dabcan markii halkay u rabaan caafimaad ahaan loo gudbiyo xanuuno fara badan ayaa jira. Matalan oo kale marka ay qol yaroo cidhiidiyo ku farqayli jiraan 8 saacadood ama 10 saacadood xanuunka Soomaalida ku badan ee Afrika laga keena la yirahdo TB oo kale uu jira way kala qaadi jireen. Dabcan qofka ugu fara badan ama oral healthka oo uu noqonayo gum disease oo ah cidhidka xanuuna ama ilkaha ka daata ama carabka uu xanuun kale ka dhaco. Yacni caafimaadka damagiisu wax laga sheekin kara maaha. Waxaa kamid a beerka, waxaa kamid a kaliyaha, waxaa kamid a allergy waxaan la rabaa dadku cuno amaba u malraka garanaysa isku sameeyo. Marka caafimaadka maskaxiyana waa usii dheertayba.
Marka laga soo taga dhanka caafimaadka, jaadka waxa uu dhibaato dhanka bulshada ah, gaar ahaana qoyska uu ku hayay bulshooyinka Soomaalida ee ku nool dalka Ingiriiska, kuwaasoo wadajooggooda iyo xiriirkooduba uu xumaa. Cali Daahir Axmed Cali waa aabe isagu cuni jiray jaadka inkastoo uu sheegay inuusan badsan jirin. Haddana xaaskiisa oo cuni jirta ayaa iyadu inta badan guriga ka maqneyd, taasoo isku keli yeeshay caruurtii iyo isaga. على دار وحا وكور رميا سيدا وغرستي لباتوينكي والسببتو وحاجاتك
ورال اسبدل آد ووين باندريمينا اسبدل كاس وفامل كيغا معاكو سابسان اني حاف كيغا حاسكو وقيلي جرتي انا قولا ان قرغة جوغا ها المها هاي المهانا هايو ما انتنا وحانا هاي وضي مقالدي سوحوك شفتوغو او المهي لغا هايو
على دهر وحا كلاو الشيغي ان دقال احان اي موقال داتكوبا اي اسبدلين او لغا دريما يو بلشادة صومالي دا اي دل كاسي كودقان
دات بادن او حرايسنا ايا بانانك او صوابحي داتكي دينا داركو دا ايا اردكو دي با اسبدلي وروحدو دي با اسبدل شي نولاشي داتكو دان ايا صو نقطي معا بيسمس يدا ايا هورو مرقاري او سيدا حدا مقاحي يهو كالي كيبا تقايا داتكي با قرحونا دي dadkii dhanba aad isku bedelay waxaan dareemaynaa nolol aad iyo aad u wanaagsan oo macaadina ajabka iyo bokadka ma ku saabsan oo dhaqaalihii dad ku saabsan
dhinacyada kale ee jaadku dadka ka dhibaatay waxa kamida dhanka shaqooyinka iyadoo dad badan ay hadda bilaabeen inay shaqooyin doontaan kadib 18 sano ama ka badan oo ay joogeen dalka Ingiriiska Samsam Cali waxay kamid tahay gabdhaha ku nool magaalada London waxay leedahay shirkad shaqooyinka geysa dadka kana caawisa xirfadaha shaqada waxay eegaysaa oo isbarbar dhigaysaa sida ay isku bedeleen Soomaalida shaqadoonka iyo kuwa daneenaya inay xirfadaha shaqada bartaan kadib iyo kor joojinta jaadka
sida care agency iyo qolitaan care manager oo aha gabdhaha shaqada ay jiray hooyo waxa ahaa aniga laftigeeyga caruuree dadku waxay ugu ruuxay dhijiray dumarka adiga ma walan tahay hadda dhashadii kala daa umul tahay waa socota waa shaqeyn yani shaqada kuma badneen dumarka haddana waxa arkay every day you receiving a phone call walaale shaqaan rabna walaale shaqaan rabna shaqo raadisana yani waxyaabo badan oo lagu farxad ka dareemaysa dadkii shaqadii shalay ka cararay ama aba shaqo ku leeyno maanta ay graadsanay ayagoo shaqeysanay ayagoo magaalada deen qoto waxbarasho meel center waxaan joogaa oo train to gain wax la dhaho train people to become a proficient such am hala national certification qualification adibna college link la leenahay they coming forward wallahi waxa xusuusta in a back days dadka inaan ku encourage gareeno oo raadino
yani
bas bas al final do they don't come for or imagine yani forward soo bijino mas strategy laakin now ma sha Allah tabaarak ayaga wallahi ku soo raadinaa ku leeyin wallahi ma heysa training care inaan noqono rabna shaqo ma no heysa mana caawi karta
isku soo wada duubay nolosha iyo dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed guud ahaan ayaa waxa laga dareemayaa in isbeddel wanaagsan uu ku yimid dalka Britain iyadoo la filayo in sanadaha soo socdana uu inta ka wanaagsanaado
mahadsanid Falastiin Axmed Iman ayaa nolosha socotiina si warbixintaasi halka naga dhageysanaysaana waa Washington
aror wanaagsan ayaan idin leenahay markala dhigaystayaal waxa soo badanaya shilalka baabuurta ka dhacaya wadada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara maalintii shalayna waxa shil baabuur oo ka dhacay jidkaasi ku dhintay agaasimihii waaxda qorsheynta ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland wali Daud egal iyo wariye Maxamed Daud oo ka tirsanaa telefishinka Home Cable iyo askari la socdo oo lagu magacaabo Muuse Cali. Haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa sababaha dhaliyay shilalka tirada badan ee ka dhacay jidkaasi oo dad badan bil kasta ay ku dhintaan ka wareysatay Fuad Axmed Xuseen oo ah la taliye wasiirka howlaha guud isla markaana ah qabiir ku takhasusay shuruucda gaadiidka. Waxaan igu horeen weydiisay mashaakilka ka jira wadadaasi ee shilalka keenaya.
Horta wadadaasi Berbera waa wadada ugu saxmada badan sababtoo ah waa wado xiriirinaysa caasimadii dalka iyo halbowlaha halkii ay wax dalka wixii u soo degaa ama ka dhoofaya ay u tageysay sidaas laajligeed ayay Hargeysa iyo Berbera saxmadeedu ay sidoo kale ka gaadiid badan tahay haddaan tu labaad kuu sheego walaal wadadaasi waa wado waqtigan xaadiga xukuumadda Soomaaliland labadii sano u dambeysay ay xilil ka saartay oo qayb ilaa 800 km waa 170 ilaa 170 km 100 km ama 220 km ama 300 km waa si international ah oo standard ah oo wanaagsan ayaa loo habeeyay marka dhinaca kale laga yimaadana walaal waa wado kulli u baahnayd maadaama saxmadda badan ay timid in ay sharcigii nidaamkii calaamadihii traffic movement sameeyso dhaqdhaqaaq sameeyso meelo badan taagan meelaha shilalku ay ku soo noqnoqdaan mar walba waa ugu gabada gaadiidka iyo gaadiidka oo dabcan di aqoontooda iyo nidaamkooda iyo wacgelinta arrimo badan oo maanta wali meel shacan loo maraya ومحاق كل الكابياش ومكا أي نقالي أما بوشدو أي كروكا عان نسقالتي أي أي مالي سنة معوين كاسي
مركا وددن سيدا أتشيكتي آد بي وصحمد بدن تهي دد بدن بانا ماركتي استعمالا مالين يهبين با واحد شراء ضوحيا مرا oo inta badan iyaguna dadka qaada oo waxa laga yaabo xilliga roobabku daayaan oo dhan dadku inay ugu dhintaan daad qaaday ama way ku halis ku galaan xilliga aanan roobabku daayna shilalkii ay noqdaan wax joogta marka mar hadiiba magaaladii Berbera oo dadkii ugu weynayd iyo airport iyo wax kastaaba ku yaalaan oo dadkii dana badan kaga xiran yihiin ay jirto khastartana ay noqotay mid joogta noqotay maxaa markaa inta looga kor looga qaadi waayay adeega wadadaasi ay qabanayso
wallahi wallahi waa su'aal aad u wanaagsan wax ahay muddo imaka qofka geysa ama Soomaaliland san lix sano ka hor joogay ama Caqi ama Berbera ama eerada wadooyinkaas iyo tirada gaadiidka iyo maanta tayada wadooyinka maanta hadduu arko wuu yaray inta darandarayaa dhabahaan maxaa yeelay horumar aad u dheeraynaya meesha yimid gaadiidkiina wuxuu ku soo kordhayay isla xawli zaa'id ah wixii baa isyara wada dhaafay kadib intan anuu tal hore waqtigeedii waxaa soo sameeyey survey guud ahaan wadadaas khatarteeda meelaha soo dhoqdhoqota oo wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba aan ka hawlgalay report dhan marka soo sameynay marka waxa la sugayo tabar inta wadada dayactirkeedu jiray wada gaarayo haddana waqtiga roobaha soo galayay waatii biriisha la dhigay waatii biran la dhigay waatii askar la sameeyey waatii boosas lagu kantaro lagu joojiyay dadka la sameeyey kulli haddana dee maqaadiirta allah inaku islaam bay noo beecid oolin kartaa ma jirto laakiin haddana caqliga fiya wuxuu ila farayaa sidaa ateegtay kulli in wixii soo noqnoqda laga tashado oo ibni aadanku u dhibaatadiisi eego marka haddana gacantaada lagu hayayba insha allah sii ugu dhaqsada loogu dadaali doona hadii allah ilaahay
waan gartay dhanka kale aad inku eegno arrinta dhinaca darawalka ama qofka wadaha baabuurka iyaduna mashaakilka qayb weyn bay ka qaadataa dadka baabuurta wada ma xidhaan beelka ama suunka ma xidhaan isla markaana waxa jirta baabuur lagu hor xidho amaba xaggiisa hore gaadhiga lagu xidhoyo bir dheer oo gaadhigi in lee ka horeysa oo hadhow toola markuu meel ka leexanayo baabuurtii kale markaa jiidanayso markaa khatar iyo shilal keenaysa arrimahaasi wax ma laga qabtaa
waa arrin wanaagsan iyadana waa su-aal fiican oo waxa dhacday walaal su-aasha aad ka hadlayso waa dhab oo sharcigii xeerkii nabadgelyada wadooyinka oo muddo 8 sano ah iska hor ooliya ama 7 sano oo dhowdhow golaha baarlamaanka waxay xukuumad ahaan ay ku dadaashay xukuumadda maanta waqtigeli in ay cagaha cagta u saarto oo sharciga uu ansaxo si haddaa sharciga jirin waa fawda wixii kale waxa insha allahu sanadkii 2018 ayuu ansaxay bishii 4-aad oo u dhaqankay habase noqotay waxaan ka soo shaqeyno kale markii hore ka qabyal draftka hor yaalay ama sharciga qabyal ahaa ay hor yaalay ee aanu dib uga shaqeynay baarlamaanka qodobo muhiim ah oo aad u sida kuwa aad ka hadashay ah oo suunka iyo bilbaaxin xilistiisa haddii laan wixii ciqaabteedii telefoonko lagu hadlo mobilka allahuma salli cala nabiyina reer zaa'id oo la qaado iyo wax kasta iyo xawli oo la xadeeyo arrimo badan oo caynkaas ah ayaanu lifaaq ahaan sharciga u raacinay habase noqotee lifaaqii meel uu marayba sharcigu wuxuu ansaxay isagoo aan qodobadaasi aanay meel marin ama lagu soo darin oo aan sharcigii aan la socon haddana dib ayaan ugu celinay oo maanta waxaan ku dadaalaynaa intaa iyo kuwo kale cusub oo caalamku sanad mar walba shuruuc cusub baa timaado khatar keenta in maxaan ku dhahdaa allahuma salli calaa sayidina maxamed hadda dib lagu gudiyo oo golaha wasiiradiisa hadda si amaanna loogu sameeyo wax looga bedeli karo laakiin dhibkaasoo dhami wuu yaalaa oo waa wax dhab ah walaal madaxweyne
waan gartay dhinaca kale laysanka amaba ogolaanshiyaha wadaha warqadan u ogolaanaysa inuu baabuurka xayn karo waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka jira Soomaaliland dadka laysanka waxay ku soo qaataan si fudud arrinta ugu muhiimsan oo ah xagga indhaha cidib aad ugama eeg taasina waa taa ugu badan ee shilalka sababi karta dib ma loogu noqon karaa dadka haysta warqadda dhaqdhaqaaqa laysanka ay baabuurka ku wadaan kuwa dambe la bixinayana ma laga taxadiri karaa
wallaahi waxa arrintaasi waa arrin hadda gacantaba lagu hayo laga caawiyo oo ahayd laysankan aan joojinno hayo dib laysan cusub bixinno si cid waliba ay mar kale marka Soomaaliland sharcigii iyo dadkii iyo aqoontii way soo yara kala horeeyeen dabcan oo horumarkii waxa ka yar ka hor dhacay fawradii ama dadkii iska fuulayay baabuurta oo sharci darro ku fuulayay taas oo marka hadda ugu gubatana laysankii laga dhigo laftii oo si aan la foojiri garayn karin oo siiryar leh in la sameeyo isku xilkii howlaha guud iyo halka laysanka laga bixiyo iyo traafikadii iyo si system kastoo imaado loo baari karo isla mar ahaantaana aanu dar moodna intay wax isku wada dubadhacayo bahorta wacyigelin intii ka sharciga ka horeysay wacyigelin badan la siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Fuad Axmed Xuseen oo ah la taliyaha wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland isla markaana qabiir ku takhasusay shuruucda gaadiidka oo u warramayay Sahra Ciidla Nuur.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Kooxaha ku hardamaya awoodda dalka Liibiya ayaa weli ku guuleysan la inay heshiis ka gaaraan. Khilaafyada u dhexeeya kooxahaasi ayaa xalayto waxa ay ku kala dareereen kulan ay ku lahaayeen dalka Morocco. Warbixinta murahaasi ku saabsan magaalada Qaahira waxa nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
Heshiiskii lagu waday inay kala saxiixdaan kooxaha dalkaasi Liibiya ayaa dib u dhacay kadib markii la isku qabtay qaar ka mid ah qodobada miiska la soo saaray. Wararka ka imaanaya dalkaasi Morocco ayaa sheegaya in kooxaha reer Liibiya ee ka qaybgalaya shirka ka socda magaalada Suqayraad ay isku qabteen in wax laga bedelo qodobo ka mid ah heshiiska is-afgaradka ahi ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadaha ka taagan dalkaasi Liibiya. Al-Sayid Ashraf Shaha oo ka mid ah baarlamaanka qaranka Liibiya ee fadhigiisu yahay magaalada Tripoli ayaa sheegay in saxiixa is-afgaradka qaybaha Liibiya in dib loo dhigay kadib markii la isku waafaqay in wax laga bedelo saddex ka mid ah qodobada lagu heshiinayo. Al-Sayid Ashraf ayaa warfidyeenka u sheegay qodobada la isku qabtay inuu ka mid yahay dhismaha iyo cidda xukuumadda midnimada qaran kalsoonida kala laaban karto. Sidoo kale labada qodob ee kale ayuu Ashraf ku sheegay inay ku saabsan yihiin dastuurka dalka uu yeelanayo iyo waliba dhismaha gole sare oo dowladda Liibiya ay yeelanayso. Laakiin dhinaca kale mas-uul ka tirsan baarlamaanka Liibiya ee la aqoonsan yahay ee fadhigiisu yahay magaalada Dubruqa ee dalkaasi Liibiya ayaa sheegay inta badan qodobada inay isku afgarteen kooxaha kale ee reer Liibiya, gaar ahaan qolyaha ka socda caasimada dalkaasi ee Tripoli. Abubakar Bucayra oo ka tirsan baarlamaanka Liibiya ee fadhigiisu yahay magaalada Dubruqa ayaa warfideenka u sheegay habeenkii xalaya in dhowaan la baahin doono heshiis is-afgarad ah oo lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya kooxaha Liibiya ku dagaalamaya. Kooxaha Liibiya, gaar ahaan labada baarlamaan ee kala fadhiya magaalooyinka Tripoli iyo Dubruqa, ayaa markii ugu horeysay miiska wada fadhiisay maalintii shalaya, taasoo beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay ku doonayaan in lagu soo afjaro xiisadaha ka taagan dalkaasi. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya, Bernardino Leon, ayaa warfidyeenka hore ugu sheegay in dhinacyada Liibiya loo gudbiyay qodobada is-afgaradka ahi ee la doonayo inay wada saxiixaan, taasoo keentay, buu yiri, in weji ka weji ay u wada hadlaan kooxaha reer Liibiya. Khalalaaso siyaasadeed iyo mid nabadgelyo ayaa ka jirtay dalkaasi Liibiya tan iyo sanadii 2011 oo xukunka laga tuuray Mucaamir Al-Qadaafi, waxaana dalkaasi ka jira laba baarlamaan iyo laba xukuumadood oo dhinac ka mid ah beesha caalamku ay aqoonsan tahay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Hal sano oo dheeraada oo lagu qaato dugsiyada laguna baranayo khatarta caabuqa HIV-ga ayaa la isla qaatay in ay hoos u dhigi karto faafitaanka cudurka AIDS-ka, isla markaana ay ka qarash yartahay lacagaha lagu bixinayo la tacaalida dadka u haleela fayraskan. Warbixintani waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA-da Steve Bragona. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysa.
Khubarada daraasaysa arrimaha caafimaadka ee guud ahaan dunida ayaa sheegay in sanad kasta ilaa 2 milyan oo qof oo cusub ay qaadaan caabuqa HIV/AIDS-ka dalalka adduunka oo dhan, waana tiro aad u badan sida uu qabo Jacob Bourne oo ah dhaqaaleyahan wax ka dhiga Jaamacadda Culuumta Caafimaadka ee magaalada Boston ee dalka Mareykanka.
There's a real question about how to reduce that number and how to get to a place where the epidemic is really
su'aal xaqiiqi ah oo ku saabsan sidii hoos loogu dhigi lahaa tirada dadka qaadaya cudurka iyo isla markaana loo yareyn lahaa faafitaanka cudurkan. Khubaro tiro badani waxay aaminsan yihiin in waxbarashada iyo macluumaadka la xiriira cudurkaasi oo la xoojiyaa ay aad uga qayb qaadanayso xakamaynta fayraskaasi balse ay aad u adag tahay in durba la hirgeliyo sanadkii 1996kii dalka Botswana dawladdu waxay ku dartay sanad dheeraad ah oo xilliga waxbarashada halkii lagu dhameyn jiray grade-ka 9aad ayaa laga dhigay in lagu dhameeyo grade-ka 10aad waxaana cilmi baarayaashu dib u eegayaan waxa uu soo kordhiyay sanadkaasi dheeraadka ah ee lagu daray xilliga waxbarashada ardayda si ay ardaydu u barato cudurka HIV AIDS iyo sida looga hortagi karo waxtarku aad buu u ballaadhnaa la yaabay nagu noqotay sida uu u ballaadhnaa sida lagu daabacay wargeys qora arrimaha caafimaadka ee dunida kadib sanadkaasi waxbarashada dheeraadka ah waxaa la arkay in dalka Botswana uu hoos u dhac ku yimi tirada dadkii sanad walba qaadi jiray xanuunkaasi 800% halka dadka uu soo ridanayo oo ahayd 525 ay hoos ugu dhacday 717 tirada dumarka xanuunkaasi laga heli jiray ayaa iyaduna hoos u dhacday 212 Karen Graben oo ka tirsan jaamacadda culuumta caafimaadka lagu bartay magaalada New York ayaa xoojinaysa kaalinta waxbarashadu ka qaadan karto yareynta khatarta HIV AIDS.
The other reason to keep people in education is actually to educate them and provide them with better opportunities.
Arinta kale ee ah in dadka lagu hayo waxbarashadu waa in la baro sida ay u heli lahaayeen fursado wanaagsan marka dambe iyo sidoo kale nolol wanaagsan. Xaqiiqdii ma cadda ilaa iyo haatan inta ay leegtahay guud ahaan caalamka inta hoos ay u dhigtay faafidda cudurkani markii la helay waxbarasho isla markaana kor loo qaaday wacyiga dadka ee ku aadan cudurkan HIV AIDS balse waa arrin u muuqata in haatan lagu wada qanacsan yahay in la dardargeliyo si looga baaqdo aafada xanuunkaasi.
Warbixintii Steve Baragona Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysay halkaad kala socotaana waa VOA Washington Sahra haye kaalmihii suugaanta markana bishii Ramadaan waa lagu jiraa
qasaayidkii bisha barakeysana Ramadaanta ayaa noogu tala galay ayaa noo soo qaban lahaa iyo waliba Ruqya Cali Guutaale codkeedii
كمعان الرقية على قوتالان وحي قبو قبو تهي دا عداني أرورنما إلاي أفرتين تان مركلها وذكو كل مدونو وسهر عيد لنور يعني قوة فلسطين أحمد إيماني يدامان في أوي أو إذن لنبت قليو محمد ويري
This program has come to you from the Voice of America, Washington.